Para pendengar yang kami hormati, kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan selalu bersama dengan Anda semua. Dan kami percaya bahwa siaran daripada RPM atau Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili ini, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kami terus-menerus menyediakan agar waktu untuk pelayanan hotline. Jadi jika Anda ingin mengajukan berbagai pertanyaan, bahkan menemukan akan teman berbicara di tengah pergumulan Anda semua, jangan ragu-ragu menghubungi akan pelayanan hotline kami di Jakarta 794-3829. 794-3829. Dan kali ini kita akan masih melanjutkan akan topik kita, yaitu midlife crisis. Krisis yang dialami oleh mereka yang memasuki tengah umur. Dan kita sudah membicarakan bahwa krisis itu ternyata punya banyak dimensi. Nah, krisis kadang-kadang krisis bermanifestasikan dalam krisis atas tujuan hidup. Krisis di dalam role atau peran. Krisis di dalam komunikasi dan sebagainya. Dan krisis dalam hubungan dengan Tuhan. Krisis iman. Dan kali ini kita akan memfokuskan bagian ini dengan mencoba untuk memahami realita bahwa dua individu yang menikah itu ternyata oleh karena latar belakang berbeda, bentuk krisisnya suami terhadap istri tidak sama. Dan ternyata di sama-sama menghadapi krisis atau salah satunya menghadapi krisis, itu ternyata memberikan suatu dampak tambahan daripada krisis. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai. Oleh karena apa? Oleh karena suami istri seharusnya itu menjadi rekan kerja yang saling menolong. Nah, menghadapi akan krisis seperti melihat suaminya jauh dari Tuhan. Nah, jika kalau si istri itu ternyata dia juga berada dalam krisis, dia tidak bisa menjadi penolong bagi suaminya. Atau suaminya itu krisis di dalam masalah seksualitas. Sehingga pada masa dia itu memasuki parubaya, ternyata dia hambar sekali dan tidak tertarik, dia bosan dengan istrinya. Dan kemudian dia mulai bertingkah laku seperti anak muda, mencoba untuk bertingkah laku menarik akan perhatian akan pemudi-pemudi yang umurnya jauh di bawah dia, barangkali seusia dari anaknya sendiri. Oleh karena apa? Midlife crisis seringkali manifestasinya itu cukup unik. Di mana banyak orang pada usia 45-50 tahun, oleh karena badannya masih dirasa fit, ada banyak di antara mereka yang masih cukup sehat. Dan mereka itu kemudian mulai mendandani dirinya persis seperti hanya dengan anak-anak muda. Memakai mobil sport lah, memakai baju yang warnanya itu mencolok, modelnya juga khusus dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan kemudian mulai bertingkah laku yang seolah-olah itu dia ingin membuktikan bahwa dirinya masih atraktif. Nah ini menjadi sesuatu kendala yang kadang-kadang kita itu heran gitu. Bah, ini bukan hanya ada di dalam kaum selebriti saja, tetapi juga ada di antara kanan kiri kita. Bah, ternyata itu menjadi pribadi-pribadi yang tingkah lakunya berubah. Dan bahkan di dalam krisis seperti ini ada banyak orang yang kemudian meskipun upayanya, usahanya itu cukup stabil dan cukup baik, income sudah, tetapi tidak terima dia. Dia kemudian melihat munculnya pemuda-pemudi dengan ide-ide dan inovasi-inovasi yang baru. Ternyata memaksa dia itu kemudian masuk dalam kompetisi dengan mereka yang jauh lebih muda. Yang baru lulus dari luar negeri, begitu. Lalu mencoba membuktikan dengan memainkan suatu peran yang double, yang aktif. Lalu buka cabang ini, cabang itu, terus-menerus. Supaya apa? Supaya membuktikan bahwa dirinya itu very successful. Sehingga tidak ada waktu untuk keluarga, tidak waktu untuk Tuhan, dan hanya pikirannya terus mau membangun akan kariernya. Dan ini ada satu aspek lain lagi daripada krisis tersebut, yang ternyata hubungannya dengan istrinya atau dengan anak-anaknya rapuh sekali. Jadi kita akan coba bicarakan ini, ternyata suami dan istri kadang-kadang itu bentuk krisisnya berbeda. Nah, barangkali Ibu Esther bisa mengatakan apa yang dialami oleh banyak ibu-ibu yang mengalami krisis tengah umur ini.
Ya, sebetulnya kalau tadi Bapak mengatakan bahwa bentuknya berbeda-beda, itu memang bagaimana ya? Sebetulnya pada saat suami itu mengalami krisis, kalau usia itu tidak terlalu berbeda jauh, sebetulnya pada saat yang sama istri juga mengalami krisis, begitu Pak. Oleh karena pada saat itu misalnya suami merasakan istri bukan saja tidak lagi secantik dulu, istri tidak lagi seseksi dulu, tetapi pada saat yang sama istri sudah tidak mempunyai gairah seksual pada masa-masa paruh baya ini. Dan itu yang seringkali menjadi masalah kenapa mereka ini tidak bisa ketemu, begitu loh. Baik nanti di dalam keintiman, baik itu nanti di dalam komunikasi, baik nanti di dalam tujuan hidup. Istri itu kebanyakan orientasinya sudah hanya kepada anak-anak yang sudah menikah. Lalu orientasinya itu cuma kepada bagaimana menghadapi cucu, bagaimana mengasuh mereka, bagaimana mungkin juga membuatkan makanan untuk anak-anak, begitu. Sehingga yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Oleh karena suami pada saat-saat seperti ini bukan cuma mendapati istri itu sudah tidak menarik, tetapi dia mendapatkan kepuasan itu dengan yang lebih muda seperti tadi yang Bapak katakan. Entah itu di dalam kompetisi kerja, entah itu di dalam relasi, begitu ya. Mereka lebih menyukai itu dengan orang-orang yang lebih muda. Dan bahkan dikatakan bahwa pada masa krisis paruh baya itu seringkali suami perlu mencari daun muda, katanya. Padahal itu sebetulnya bukan suatu keinginan, tetapi hanya keinginan membuktikan. Apakah kejantanannya misalnya itu masih ada? Oleh karena istri sudah tidak interested. Dan istri tidak interested itu bukan oleh karena memang tidak cinta lagi kepada suami, tetapi oleh karena masalah menopause. Pada masa menopause itu, sebetulnya bagi istri, itu hubungan seksual tidak lagi menarik oleh karena sakit. Oleh karena vagina itu tidak lagi mengeluarkan lendir seperti yang dulu-dulu. Nah, sehingga dengan turunnya juga hormon estrogen, itu kan membuat istri itu sebetulnya sakit di sana-sini, merasa tidak enak badan, merasa bahwa tubuh ini tuh bukan cuma tulang-tulang itu merasa sakit oleh karena kropos, tetapi juga gairah itu sama sekali tidak ada. Jadi itu
yang sebetulnya itu kan realita yang dihadapi oleh banyak cukup istri. Banyak ya. Istri, gitu ya. Meskipun tentu saja kita melihat juga cukup banyak yang lain yang gairah seksnya masih tinggi, ya. Gitu ya. Sebab itu nampak sehingga kalau kita mau perhatikan baca di koran misalnya baru-baru ini, heran sekali saya sampai kaget-kaget membaca itu karena yang ternyata menyukai gigolo-gigolo itu anak ibu-ibu yang tengah umur dan menyukai akan pelacur laki-laki itu kebanyakan ibu-ibu tengah umur. Nah, itu kan menarik sekali. Jadi itu suatu gejala sosial yang aneh sekali, yang bagi kita-kita itu merupakan sesuatu yang mengejutkan sebetulnya. Tetapi realita yang ternyata itu ada.
Tetapi itu juga sebetulnya manifestasi daripada ketidakbahagiaan di dalam hidup. Kalau suami bisa nyeleweng, kenapa dia enggak?
Kan begitu? Iya, tetapi kalau kebutuhan seksnya enggak ada, sebetulnya ya. Itu kesananya itu kecil. Tetapi betul. Oleh karena kebutuhan seks itu bisa dihidupkan kembali.
Betul.
Nah, ternyata banyak istri yang ternyata tidak mau menghidupkan kembali untuk suaminya.
Betul. Tetapi kalau kita melihat kebanyakan hasil survei misalnya, seperti Liz Taylor, dalam usia 72 tahun, beberapa tahun yang lalu, toh dia masih menikah dengan seorang pria yang umurnya baru 21. Sehingga orang itu kan terheran-heran, kalau dia menikah itu untuk apa? Dan pemuda ini juga untuk apa menikah dengan dia? Dengan terpaut umur yang mungkin itu cocok menjadi emaknya.
Seksualiti itu memang sangat kompleks sekali, karena itu didorong dengan hal-hal yang tidak rasional bisa.
Betul.
Sehingga kemungkinan dari kebutuhan yang tadinya itu cuma mencoba, sampai menjadi tumbuhlah misalnya saja dalam diri laki-laki yang sangat muda itu kebutuhan yang dinamakan gerontofilia. hemofiliak. Jadi ingin melampiaskan kebutuhannya justru dengan tanda petik tipe-tipe nenek begini. Gitu.
Tetapi kalau kita melihat sebetulnya, kalau kita balik pada krisis paruh baya, dan paruh baya itu kan antara Bapak sendiri tadi mengatakan antara 45 sampai dengan 55 tahun. Sehingga satu pihak cukup muda, tetapi di pihak lain itu juga sudah banyak sekali perubahan.
Perubahan luar biasa.
Di dalam kehidupan dan juga di dalam segi biologisnya. Itu sebetulnya sudah banyak perubahan. Tidak lagi seperti dulu. Tetapi mau seperti dulu juga tidak bisa. Kan begitu. Jadi kalau kita melihat seperti tadi perubahan hormon. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki sebetulnya juga sama. Hormon androgen itu mulai turun. Sehingga dia tidak lagi bisa seolah-olah begitu ya. Terangsang justru kepada istrinya sendiri. Seolah-olah kepada istrinya sendiri dia juga impoten. Tetapi kepada wanita-wanita yang muda begitu ya. Dia menjadi begitu bergairah. Lalu apakah ini oleh karena dia tidak cinta kepada istrinya. Kemungkinan besar juga
tidak sesimpel itu.
Tidak sesimpel itu.
Jadi mekanismenya itu tidak bisa dibuat secara dialektik begitu.
Betul,
ya.
Tidak bisa
begitu.
Disederhanakan.
Tidak disederhanakan begitu. Oleh karena ini kompleks sih. Sehingga dan biasanya itu masalah seksualitas itu addicted. Dan addicted itu akan diulang-ulang. Nah gitu loh. Sehingga satu kali dia sudah berani melakukan dan peluangnya itu sekarang kan sangat mudah sekali. Iya. Gitu. Orang mau bersembunyi tidak ketahuan juga gampang sekali karena melalui handphone, melalui telepon, ketemu di mana begitu aja orang juga bisa.
Iya. Dan yang lebih-lebih lagi sekarang ini kan ada misalnya kayak mitos-mitos. Kalau seksual itu tidak disalurkan maka akan terjadi kanker prostat misalnya. Padahal pada saat yang sama istri sudah tidak mau. Lalu kemana mereka itu harus pergi? Kan terpaksa seolah-olah. Terpaksa. Walaupun ya masih cinta kepada istri, tapi ya terpaksa dilampiaskan, kan begitu. Jadi ini bentuk-bentuk yang sebetulnya perbedaan-perbedaan yang nyata, yang tadi kalau Bapak katakan bahwa topik kali ini itu adalah krisis paruh baya yang berbeda antara pria dan wanita. Menurut saya, itu dari segi biologisnya sendiri, kebutuhan biologisnya sendiri itu sudah berbeda, Pak.
Ya memang, oleh karena memang memasuki fase menua sebetulnya.
Betul.
Gitu loh. Dan itu merupakan sesuatu yang kalau individu itu sebetulnya tidak in crisis. Dia bukan pribadi yang membawa akan bakat-bakat bekal krisis. Sebetulnya bisa menerima realita bahwa dirinya sudah berubah. Dan beradaptasi dengan perubahan.
Baik.
Sebenarnya
baik.
Begitu. Tetapi yang justru krisis ini tidak mau beradaptasi, tidak bisa beradaptasi. Ya. Dan mencoba mencari peluang-peluang untuk tetap mempertahankan sesuatu yang sebetulnya dalam fantasinya. Ini tidak realistis. Tetapi celakanya, dunia ini selalu menyediakan opportunity selalu ada untuk menemukan saluran-saluran yang tidak realistis tadi.
Iya.
Nah ini beratnya di sana. Sehingga kita itu menghadapi sebetulnya hidup yang dilematik itu oleh karena memang meskipun gitu ya, meskipun hati nurani manusia itu sebetulnya berbicara sesuatu.
Yeah.
Sehingga di masyarakat pun kalau melihat orang tua yang kemudian itu pacaran dengan anak yang terlalu muda itu semua akan mencibirkan bibir. Oleh itu hati nurani manusia masih bergerak gitu. Tapi tetap opportunity itu terbuka. Sehingga mau melakukan itu juga bisa gitu akhirnya. Apalagi di tengah realita bahwa banyak wanita-wanita yang miskin dan orang tuanya juga ingin kemudian nasibnya diperbaiki sehingga anak-anak yang masih muda pun juga seolah-olah dijual lah, diberikan begitu kepada orang-orang yang sudah cukup lanjut usianya.
Ya, jadi sebetulnya Pak, krisis paruh baya ini tanpa disertai dengan takut akan Tuhan sebetulnya tidak ada loh jalan keluarnya. Karena di dalam begitu banyak aspek, itu lalu kemudian seolah-olah semuanya menjadi krisis begitu.
Ya, oleh karena memang life itu kan ada di dalam dunia yang berdosa ini. Tapi persoalannya memang bagi kita sebagai orang yang beriman, orang Kristen, seharusnya kita sadar ya, yang mengatur hidup itu kita atur memakai prinsip apa sih?
Yeah.
Jadi kalau kita mau mengatur hidup, ya memakai prinsip yang Tuhan beri dong. Nah, melalui itulah hidup ini ada tujuannya. Sama seperti memasuki akan masa paruh baya. Sebenarnya hidup ini mesti kita desain ulang.
Ya.
Misalnya seperti anak-anak sudah pada pergi, rumah itu sudah kosong, tinggal suami istri. Nah, begitu. Atau munculnya anak-anak sekarang dengan cucu. Ini suatu fase hidup yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa disangkali. Dan seharusnya kita itu persis seperti yang ada di dalam Mazmur-Mazmur itu yang berani mengatakan, Tuhan pada masa tua, jangan tinggalkanlah kami. Meskipun usia 45 sampai 55 itu banyak orang masih gagah sekali. Tetapi sebetulnya tubuhnya pun sudah tua, menua. Dan dia membawa berbagai potensi untuk jatuh sakit. Nah seharusnya dia waspada itu. Jadi kalau misalnya dia mau melampiaskan kebutuhan seks pun, itu pun kekuatannya dan kemauannya, itu pun juga terbatas sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat yang tua-tua pada usia 50 tahun dan sebagainya, kalaupun mau begitu, itu sebetulnya itu merupakan pelarian pada akhirnya. Jadi oleh karena pelarian, itu berarti ada something yang ditinggalkan. Berarti ada something yang dilupakan.
Berarti
ada something yang diabaikan.
Ya, berarti tanpa ada perasaan takut kepada Tuhan, sebetulnya semuanya itu bisa kita lakukan itu dengan seolah-olah dengan kebebasan. Memang saya seperti ini dan harus melakukan ini. Tetapi kalau di dalam takut akan Tuhan dan sadar bahwa dosa itu sudah mengintip, sebetulnya kita mungkin lebih seperti tadi yang Bapak katakan, ada kemampuan yang Tuhan sediakan untuk beradaptasi dengan proses ketuaan.
Tapi bayangkan, coba para pendengar tuh bayangkan individu-individu yang terjerat dengan kebiasaan-kebiasaan tidak baik itu. Betapa sulitnya untuk diingatkan. Betapa sulitnya untuk ditegur. Betapa sulitnya untuk disadarkan. Gitu. Berarti memang perlu sekali kita itu melibatkan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Supaya hidup ini dibenahilah. Bahwa hidup ini sebenarnya masih bisa dinikmati hubungan suami istri. Jika hubungan suami istri itu ada saling pengertian. Bahwa di dalam kehidupan yang seperti ini pun, mungkin banyak suami kebutuhan seksnya masih belum hilang. Banyak istri barangkali gitu ya, oleh karena menopause dan sebagainya itu sudah tidak ada gairah. Tetapi aneh sekali bahwa tubuh ini sebenarnya bisa diatur. Sebetulnya hubungan suami istri pun di dalam aspek-aspek tertentu itu masih memungkinkan. Jadi para pendengar yang kami hormati, jikalau kita itu mendigest hidup ini dan kemudian mulai menemukan kesadaran bahwa hidup ini sebetulnya kompleks sekali. Apalagi menghadapi akan realita, memasuki akan midlife, masa tengah umur atau paruh baya. Dan kita menghadapi kanan kiri kita ada orang yang mengalami krisis. Dan kadang-kadang kita merasa kecil hati karena tidak ada yang bisa menolong. Jikalau saudara bersama dengan saya terbeban melihat hidup ini dan ingin dipakai Tuhan, mari join dengan kami. Siapa tahu Anda-Anda itu bisa dipersiapkan menjadi hamba Tuhan dan menjadi professional counselor. Dan bersama-sama dengan kita-kita ini meresponi akan pergumulan hidup manusia ini dengan pertolongan yang dibutuhkan. Nah, jika saudara terbebantu itu, silakan ikut join dengan barangkali ikut tes masuk yang kami adakan dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Nah, pada bulan Juli atau bulan Januari, silakan kontak kami. Bahkan Mei ini pun di depan ini kita mulai ada tes masuk. Nah, kiranya hubungin kami dengan nomor 021-799-0357. Dan Tuhan memberkati Anda.